maka dia terhitung wanita yang mutallaqat, wanita yang mu'dalat, wanita yang dipisah, dicerai dari suaminya. Apapun yang terjadi, baik wanita itu sebelum memasuki dunia rumah tangga, apakah dia memasuki dunia rumah tangga, kemudian apakah membawa kepada kelanggengan hidup, yaitu keberlangsungan hidup berdua bersama suaminya dan disusul pula oleh anak-anaknya, ataukah dia diceraikan, semua tadi barakallahu fikum satu kondisi dan keadaan, tidak ada yang terbaik dan terbagus yang harus ataupun yang barakallahu fikum diberikan ataupun diarahkan kepada mereka kecuali nasihat. Kecuali apa? Nasihat, demikian pula taujihat, demikian pula misalnya minta bermusyawarah dengan orang-orang yang baik. Dan tentunya kalau seorang misalnya ingin meminta pendapat yang terbaik, mestinya yang mereka datangi orang-orang soleh. Kalau misalnya minta solusi bagaimana pendapat, ialah mereka datang kepada orang-orang soleh, kepada wanita-wanita yang solihah, dan terkhusus dalam perkara ini ialah kepada para ulama yang membimbing, para ulama yang membina, para ulama yang jujur, yang mereka itu bukan menjual reputasi dan bukan menjual agama. Tidak sebagaimana yang terjadi di masa kita sekarang, problematika rumah tangga itu hanya sekedar dijadikan buah bibir ataupun kadang dijadikan hanya sebagai pelepas sesak nafas, sesak dada, sehingga kadang seorang wanita hanya berkunjung kepada tetangga, isinya hanya mencurhatkan, berkeluh kesah tentang kehidupannya, berbagi, seolah-olah berbagi rasa sedih, rasa barakatikum sakit hati kepada tetangga yang belum tentu tetangganya itu pun merasa iba, merasa barakatikum ikut juga mau mikul beban yang ditanggungnya, bahkan tidak jarang yang kemudian menjadi penyedap bumbu rasa masakan yang sedang terjadi pada satu problem rumah tangga seorang, apakah dibumbui ataukah dipanas-panasi, bahkan tidak sedikit pun memberikan solusi. Barakallahu fikum. Sehingga para wanita hendaknya menempatkan diri dalam bab ini untuk menjadi wanita yang sabar, wanita yang betul-betul mempelajari keterbatasan apa yang Nabi katakan sebagai wanita yang naqisatu aqlin wa dinin, sosok yang dikatakan tidak sempurna pada akal dan juga pada agama. Bahkan para ulama juga menyebutkan kenapa istilah dikatakan ummi, yaitu seorang yang tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis dan tidak menulis, karena memang umumnya para wanita di zaman dahulu, umumnya para wanita itu seorang ibu tidak bisa menulis maupun membaca, sehingga dengan bab itu barakallahu fikum digambarkan oleh Nabi SAW, mereka adalah sosok wanita, orang yang separuh akal dan separuh agamanya. Yang dimaksud ialah mereka dalam kehidupannya akan dihadapkan dengan satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh mereka itu melarikan diri, seperti jika dia dalam keadaan tidak hamil maka akan memasuki dunia waktu-waktu yang dikatakan haid, yang dengannya dia akan berhenti dari sholat, dari beribadah kepada Allah, dan bahkan kalau tepat pada bulan Ramadan pun juga disuruh berhenti dari berpuasa karena itu ketentuan. Dan itulah yang disebut dengan kekurangan dalam agama mereka. Bahkan tidak jarang wanita-wanita yang ketika di masa haidnya itu lebih condong kepada misalnya tidak terkendali, gampang marah, gampang dikendalikan oleh setan, misalnya dibujuk oleh setan, bahkan seringkali mengalami masa-masa menurunnya barakallahu fikum, baik semangat dalam beribadah, semangat dalam berbuat kebaikan. Dan itu boleh diistilahkan hampir merata menimpa kepada umumnya wanita. Demikian pula wanita ketika masuk dalam dunia pernikahan, mereka pun akan memasuki dunia yang disebut dengan masa kehamilan, masa melahirkan yang semua tadi harus dia lalui, yang barakallahu fikum akan juga dihadapi masa-masa dia meninggalkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti masa nifas yang tidak pendek, yang umumnya pada wanita ialah 40 hari, waktu yang tidak sedikit. Dan biasanya seorang yang kalau sudah meninggalkan sholat, itu akan mengalami masa-masa penurunan, mungkin tingkat keimanan, semangat dalam berbuat baik, dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya barakallahu fikum mengandung kepada beribadah kepada Allah. Sehingga barakallahu fikum, di sini akan kita sadurkan beberapa nasihat dari Fadilatul Syekh Al-Muthaymin rahimahullah, yang mudah-mudahan beberapa kalimat yang beliau sampaikan itu memberi manfaat dan arahan kepada, bimbingan kepada para wanita, terkhusus di saat mereka menjalani masa-masa kehidupan dalam berkeluarga. Barakallahu fikum, di antara hal yang pertama yang beliau sebutkan ialah ketika mendapati para wanita yang terlambat dalam hal menikah. Ya, tentunya kita mendapatkan beberapa wanita yang secara usia mereka terlambat dari menikah, bukan karena kesengajaan, karena banyak faktor. Banyak faktor. Nah, dari sini maka hendaknya jangan sampai hanya barakallahu fikum menempuh sebab-sebab yang di situ bersifat kepada penampilan-penampilan yang sifatnya lahiriah, yang apa yang zahir, akan yang zahir, yang nampak, seperti seorang kadang minder dengan paras mukanya atau kecantikan, ataupun misalnya pendek dan tinggi tubuh. Tetapi barakallahu fikum, hal-hal yang membuat terkadang sebagian pihak wanita yang terlambat dari menikah dengan berbagai macam sebab, maka salah satu nasihat yang barakallahu fikum beliau tekankan agar mereka banyak-banyak bersandar kembali kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Dengan banyak-banyak berdoa, kemudian berpasrah diri kepadanya. Demikian pula seorang hendaknya apabila mendapati seorang yang di situ memiliki keseriusan dalam berdoa, keseriusan dalam hal kembali kepada Allah, kejujuran, dengan tentunya menjalani sekian adab-adab doa, dan memilih waktu-waktu yang dikabulkan, maka semoga hal itu sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di antara barakallahu fikum, janji Allah kepada orang-orang yang mereka itu serius, kemudian punya keyakinan di dalam bersandar diri kepada Allah, dan mereka pun jujur serta mengetahui adab-adab doa dan memilih waktu-waktu yang memang terkabul dalam doa, maka Allah Azza wa Jal beritakan apabila ada hambaku yang memohon meminta kepadaku, maka Allah pun menjawab, fa ini qaribun, aku dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an, akan aku jawab, akan aku kabulkan siapapun yang memohon kepadaku. Maka hendaknya mereka banyak-banyak barakallahu fikum berharap untuk dikabulkan doanya, dan hendaknya mereka beriman kepada Allah. Semoga mereka orang-orang yang dibimbing dalam doanya. Dan ini mendapatkan bimbingan dalam artian ketika dengan kesungguhan berdoa, kemudian seorang ternyata tidaklah permohonan itu segera dikabulkan, belum tentu itu kemudian menjadi tidak dikabulkannya doa. Bisa jadi bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang. Artinya jika dikabulkan itu sebuah bimbingan, jika tidak disegerakan itu juga bimbingan. Misalnya ditundanya daripada pengkabulan doa, ataupun ditundanya dari apa yang dimohonkan, itu ada hikmah. Karena tidaklah sesuatu yang barakallahu fikum seorang jalani dengan menempuh berbagai macam sebab yang disyariatkan Allah dan menempuh apa yang Allah perintahkan, tiada lain perkara itu ada hikmah yang dibalik itu semua. Apakah seorang mengetahuinya di waktu itu atau mengetahuinya setelah kejadian beberapa saat terjadi atau beberapa waktu yang silam, bahkan tahun kemudian baru menyadari, oh hikmahnya demikian, ataukah sebuah hikmah yang tersembunyi yang tidak terungkap. Tetapi kita yakin bahwa semua ketentuan-ketentuan Allah itu pasti dibalik itu ada hikmahnya. Demikian pula dalam Ghafir ayat yang ke-60, Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Rabb kalian, pencipta kalian, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Barakallahu fikum, bahkan sebagian salaf atau sahabat itu meyakini dirinya kapan Allah akan ingat kepadanya, yaitu pada qaulu ta'ala fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Kata sahabat Nabi SAW, bahwa aku yakin Allah itu akan ingat kepadaku kala aku ingat kepada Allah. Nah, itu semua barakallahu fikum di samping didasari dengan keyakinan, kesungguhan, kejujuran, mencari waktu yang tepat, dan dijalani pula adab-adab yang benar dalam berdoa, maka semoga apa yang kita lakukan itu berkesesuaian, yaitu mencocoki dengan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa yanzil rabbuna ila sama'i dunya, Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla itu pada sepertiga thulutsu akhir al-lail wa dhalika lailah kullah. Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dan itu dilakukan pada setiap malam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, man sa'alani fa'utiyah, wa man da'ani fa'astajibalah, wa man istaghathani fa'udhiyah. Siapa yang minta akan aku beri, siapa yang memohon aku kabulkan, siapa yang minta tolong akan aku tolong. Nah, ini juga termasuk waktu yang barakallahu fikum semestinya bagi seorang hamba yang mengalami satu keadaan, walaupun ini juga tidaklah kemudian dikhususkan, misalnya tadi, kepada wanita yang dikatakan mengalami keterlambatan dalam pernikahan, lalu kok tidak ada laki-laki yang melamar, maka di antara solusi, jangan kemudian semata-mata mengenal-ngenalkan diri, tetapi banyak pula di situ berdoa, beribadah kepada Allah. Dalam ayat tadi, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa ijabatu ad-du'a yang dimohonkan oleh seorang hamba itu hanya Allah, yaitu bagi mereka-mereka yang kuat imannya dan kesungguhannya dalam beribadah. Sehingga di sini barakallahu fikum, seorang yang sangat kuat, yaitu permohonannya kepada Allah dalam berdoanya kepada Allah, demikian pula dalam hal menunggu jalan keluar dari Allah, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, wa'alam anna fi sabri ala ma takrah khairan kathira. Ketahuilah bahwa kesabaranmu dalam hal-hal yang kamu tidak sukai, hal yang kamu benci, tentunya mungkin hal-hal yang barakallahu fikum tidak disukai di sini, tidak disukai karena seorang kadang melihat memandangnya itu sesuatu yang dia tidak menyukainya, padahal perkara itu ada kebaikan. Maka pada perkara-perkara yang seorang itu tidak disukai, bermakna tidak sesuai dengan syariat, tetapi membuat diri kadang tidak nyaman, membuat diri kadang tidak senang. Contoh misalnya barakallahu fikum, seorang wanita misalnya memakai jilbab yang panaslah, yang gerahlah, yang nanti menjadi mukanya belanglah, pipinya belanglah, dan seterusnya. Maka sabar dalam menjalani apa yang kadang seorang itu tidak menyukainya, jiwa ini kadang tidak menyukainya, tetapi itu perkara yang baik. Ya, misalnya seorang wanita harus mentaati suami, dia harus mengasuh anak, dia juga kadang harus memperhatikan diri, kadang dia harus membereskan rumah dari mulai pagi sampai malam, kehidupannya seolah-olah terlelahkan dengan aktivitas-aktivitas di rumah. Maka kesabaran seorang di atas hal yang di situ tidak dia senangi tadi, ada nilai yang dikatakan pahala besar. Wa an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah yang namanya pertolongan itu Allah akan sertakan bersama sebuah kesabaran. Wa annal farja ma'a al-karb, demikian pula jalan keluar itu akan diperoleh oleh seorang, solusi itu akan diperoleh kadang dengan berbagai macam tantangan, cobaan, dan ujian. Wa anna ma'al usri yusran, ketahuilah bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Demikian pula barakallahu fikum, wanita yang belum ditakdirkan untuk kemudian mendapatkan seorang suami, dengan kata lain wanita yang belum menikah, baik dia gadis atau seorang janda, yang kemudian dia berharap untuk ada yang menikahi tapi dia belum mendapatkan, akan mendapatkan pahala dengan catatan kalau dia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan bahwa yang namanya manusia itu dalam catatan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang wanita itu barakallahu fikum, dengan istilah seperti tidak di apa ya dimudahkan dalam hal memasuki dunia rumah tangga, atau ketika dia masuk kemudian pisah dengan sang suami menjadi wanita yang menjanda. Semua tadi sebuah ketentuan yang harus kita yakini telah tertulis pada Lauhul Mahfudz, sesuatu yang tertulis pada Lauhul Mahfudz karena Allah Azza wa Jalla akan mencatat sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi, bahkan sesuatu yang belum terjadi bagaimana jika terjadi, bagaimana jika terjadi. Sehingga seorang hamba telah ditetapkan tentang masalah ajalnya, amalnya, rizkinya, bahkan kehidupannya, apakah dia seorang yang beruntung, apakah seorang yang celaka, ataukah seorang yang beruntung. Dan hal itu sebagaimana yang telah Allah isyaratkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan seterusnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang menimpa sebuah musibah di muka bumi dan juga apa yang menimpa sebuah musibah yang menimpa pada kalian kecuali telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum diciptakannya. Dan sesuatu yang menjadi ketentuan Allah tadi adalah sesuatu yang sangat gampang. Kemudian juga barakallahu fikum, meskipun hal-hal tersebut merupakan suatu ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kapan kalau seorang itu sabar dan kapan kalau seorang itu ihtisabul ajr, yaitu betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang jika sabar dan mengharap pahala dari sebuah musibah, maka yang terjadi ialah takfiru sayyi'ah, akan menghapus berbagai macam kesalahan dan dosa, bahkan akan menjadi rifa'atu daraja, akan mengangkat derajat. Demikian pula takfiru thawab, bahkan juga akan memperbanyak pahala pada seseorang, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan berikutnya, wabashshiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang jika ditimpa sebuah musibah, ujian, cobaan dalam kehidupan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, bagi mereka itu pujian dari Allah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Bahkan juga dalam Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah sebutkan innamayuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, Allah akan cukupkan pahala bagi orang-orang yang sabar, pahala mereka itu dengan ajr tanpa ada batasannya. Sehingga itu di antara hal yang barakallahu fikum, kadang seorang hendaknya dengan berbagai macam cobaan, ujian, misalnya wanita kadang mengalami keterlambatan sampai usia-usia yang khawatir kalau sampai tidak ada mungkin laki-laki yang akan melamarnya, maka bersabar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan satu jalan keluar. Dan kalau hanya sekedar mengikuti ataupun berteori kepada hal-hal yang sifatnya tadi, pembenahan-pembenahan yang sifatnya yang zahir, khawatir, perkara itu adalah perkara yang akan mengesampingkan dari ketergantungan seorang kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada yang menciptakan. Juga di samping itu termasuk himbauan agar para wanita itu janganlah menghindar dari menikah. Apakah sebagai istri baru dari laki-laki, bermakna istri baru ini, apakah seorang bujang melamar seorang gadis, ataukah seorang barakallahu fikum duda, misalnya seorang laki-laki yang dia duda, kemudian dia melamar seorang gadis, atau dia melamar juga seorang janda, atau seorang bujang melamar janda. Hendaknya jangan dia menjadi pihak wanita yang barakallahu fikum enggan dari menikah, karena ada pula perempuan-perempuan yang mungkin kadang patah hati atau dia tersakiti oleh mungkin dulu di masa-masa sebelumnya dia pernah berkenalan dengan laki-laki yang kemudian menyakitinya sehingga dia putus asa dan mungkin dia bersumpah untuk tidak menikah selama-lamanya. Ini perkara yang tidak benar. Karenanya janganlah ada pada seorang wanita tadi punya sikap menghindar dari menikah. Karena yang semacam ini adalah perkara yang tidak benar. Betul bahwa seorang tidak ada yang namanya kehidupan ini, barakallahu fikum, misalnya dia trauma atau akan mengalami perkara baru yang terjadi kekhawatiran, tetapi hendaknya seorang barakallahu fikum juga punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu mesti ada jalan dan pintu keluar. Demikian pula barakallahu fikum, di samping tadi kita sampaikan apakah dia dalam pernikahan yang baru ataukah seorang juga dalam pernikahan yang baru tetapi akan menjadi pendamping seorang suami yang dikatakan memiliki istri, atau dengan kata lain dia ditaadud atau menjadi istrinya yang kedua atau ketiga atau keempat. Nah, ini juga barakallahu fikum, satu sisi barakallahu fikum tidak sepantasnya wanita itu memalingkan diri yang menyebutkan tentang berbagai macam uzur-uzur atau alasan-alasan yang di situ misalnya barakallahu fikum tidaklah bisa ditakar atau diukur dengan syariat. Jadi berbagai macam uzur yang dia miliki, maka janganlah dijadikan sebagai aib, sebagai penghalang dari pernikahannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang mendapati mungkin berbagai macam kekurangan, Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini, banyak kadang seorang wanita dengan berbagai macam alasan, mungkin ingin menyelesaikan studinya, atau kadang dikatakan alasannya karena suaminya lebih muda usianya. Nah, contoh-contoh yang semacam ini sungguhnya terjadi di masa Rasul SAW, di antaranya ketika Nabi SAW, barakallahu fikum, Nabi melamar Khadijah. Nabi melamar Khadijah dalam kondisi keterpautan usia di mana waktu itu Khadijah sudah masuk pada usia 40 tahun sementara Nabi baru usia 25. Demikian pula dari semua tadi barakallahu fikum didapatkan bahwa beliau tidaklah menikah setelah menikah dengan Khadijah, kecuali setelah wafat. Wafatnya Khadijah menunjukkan sesungguhnya keberlangsungan hidup, bahkan di masa Nabi masih menikah lagi, menikah setelah wafatnya Khadijah, menikah dengan Aisyah, menikah dengan yang lainnya. Aisyah kadang cemburu. Cemburu, barakallahu fikum, nampak kecemburuannya. Itu melihat bagaimana sikap Nabi. Sikap Nabi. Jadi kadang Nabi masih menyebut tentang bagaimana dulu yang dilakukan Khadijah. Dan sesungguhnya ini barakallahu fikum suatu kewajaran, ya, menyebut suatu kebaikan yang pernah terjadi pada seorang istri, seorang suami menyebut, bukan sebagai bentuk perbandingan, tetapi namanya wanita kadang cemburu. Cemburu walaupun sudah meninggal, masih disebut. Namun berbeda dengan seorang wanita, barakallahu fikum, jika akan memasuki dunia pernikahan, maka hendaknya dia menyimpan, menahan diri, menyembunyikan. Sebagai misal, barakallahu fikum, seorang wanita misalnya dia janda. Ketika dia siap memasuki dunia rumah tangga dan akan mendampingi seorang suami yang bukan laki-laki yang pernah dia bersamanya, ya tentunya suaminya baru bukan laki-laki setipe, sifatnya sama dengan laki sebelumnya. Maka dalam bab ini, barakallahu fikum, hendaknya dia tepis. Dia buang jauh-jauh dari perihal yang disilakan dengan membanding-bandingkan. Karena ini juga masalah besar. Masalah besar bagi seorang wanita jika memasuki dunia rumah tangga, dia harus berdampingan dengan suami yang baru, sementara dalam dirinya tetap dia banding-bandingkan dengan suaminya sebelumnya. Maka ini juga perkara yang perlu untuk difahamkan. Fabarakatuhikum. Jangan sampai kemudian bahkan terucap, terlintas pun hendaknya seorang menepisnya. Dengan kata lain, barakallahu fikum, bahwa seandainya nikahnya seorang wanita yang tidak sepupu, baik mungkin dalam usia terjawab tadi, tidak terjawab tadi, tetapi kalau tidak sepupunya di situ mungkin masalah agama, maka hendaknya diperhatikan kalau sekufunya tidak dalam perkara agama. Misalnya seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang misalnya awam, atau laki-laki dia menikah dengan wanita awam yang jauh dari agama, mungkin dengan harapan bahwa dia akan baik. Nah, ini kadang-kadang sesuatu pikiran yang terlintas yang bersifat pendek. Bisa jadi anak kita yang perempuan kita nikahkan dengan laki-laki yang awam, terseret dengan barakalafikum keawaman ataupun belum banyak mengertinya tentang agama atau sebaliknya. Sehingga kalau bisa ada perihal sepupu, bermakna di situ dalam sisi agamanya baik. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam perihal pernikahan, jika ada seorang laki-laki yang mendatangi seorang wanita yang baik budi pekertinya, akhlaknya, maka jangan kemudian ditunda. Dengan kata lain, hendaknya memilih dinikahkan kepada seorang yang dikatakan punya latar belakang agama yang baik, seorang yang ada keistiqomah dalam agamanya. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kalau toh di situ ada keterpautan usia, janganlah kemudian menjadi kendala. Nah, juga barakallahu fikum, dalam nasihat yang lain, adalah bahwa pernikahan itu terdapat kebaikan yang cukup banyak bagi wanita. Apakah dia menikah menjadi seorang istri yang pertama, ataukah dia menjadi istri yang kedua, ataukah menjadi istri yang ketiga atau yang keempat. Pada hakikatnya sungguhnya dia telah mendapatkan satu kebaikan yang cukup banyak. Jadi sungguhnya pada proses dan memasuki dunia pernikahan pada seorang wanita itu ada keutamaan yang cukup banyak. Pertama misalnya dengan masalah terjaganya kehormatan. Demikian pula dia akan barakalafikum dirizkikan misalnya keturunan yang soleh, yang dengannya akan memberi manfaat. Misalnya mohon maaf, seorang wanita yang istilahnya lajang, atau dia tetap bertahan kepada ingin mengakhiri hidupnya dalam kondisi dia tidak mau menikah, yakin bahwa dia akan dibantu dengan amal kebaikan yang dia lakukan itu menyelamatkan. Tapi kalau seorang wanita jika dia punya anak, terkhusus anak yang soleh, akan memberi manfaat dalam kehidupan dia di dunia maupun di akhirat setelah mati. Ini juga satu hal yang tidak boleh seorang wanita itu barakalafikum pendek dalam berpikir. Tadi yang saya katakan, apakah dia menjadi istri yang pertama yang dengannya diberikan anak, ataukah dia istri yang kedua diberi anak, ataukah ketiga, keempat. Nah itu ada dzurriyah. Misalnya dia dalam kehidupannya mengalami problem, masalah dalam dunia rumah tangganya, tapi mungkin dia tenang mendapatkan keturunan yang harapannya adalah anak-anak yang soleh. Demikian pula para kawafikum, di samping dia menjaga kehormatan, dia pun menjaga kehormatan sang suami. Dan dengan nikah diperoleh suatu istima' ataupun ta'aluf baina al-usratain, yaitu juga menyambung digabungkannya, dikumpulkannya dua keluarga. Misalnya seorang laki-laki melamar wanita, maka orang tua laki-laki yang menghantarkan dalam mengkhidbah melamar perempuan pihak calon mertua, kemudian terjadi pernikahan, maka terjadi di situ apa? Barakalafikum, yang sering mungkin kita mengistilahkan adanya bapak menantu atau ibu mertua, bapak mertua, jadi besanan, adanya besanan, dan itu akan mempererat satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dan ini tentunya salah satu hikmah yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya ialah Allah Azza wa Jal perbanyak jumlah manusia itu di antaranya dengan masalah apa? Pernikahan, yang dengannya tetap dijaganya unsur yaitu berkaitan dengan keturunan. Kemudian juga nasihat beliau rahimahullah ialah yang sering kita mendengar, masalah wanita-wanita yang memperbesar dan mempermahal masalah mahar, sehingga dalam bab ini ialah hendaknya mereka memperingan mahar karena itu sebagai sebab barokah dalam nikah, dan memperberat, mempermahal dalam mahar itu yang menjadi sebab antara muskilah, problem dalam sebuah keluarga. Terlebih kalau sampai kemudian menekan, terlebih kalau sampai kemudian memberikan jumlah yang di luar batas kemampuan wajarnya mahar. Nah, demikian pula barakallahu fikum, di antara salah satu hal yang beliau juga nasihatkan ialah di antara sebab-sebab yang mendatangkan kepada persatuan tumbuhnya kehidupan dalam sebuah keluarga dengan kehidupan yang bahagia adalah doa dan muasyarah bil ma'ruf. Banyak-banyak berdoa dari kedua belah pihak, demikian pula muasyarah bil ma'ruf, yaitu mempergauli, yaitu seorang suami mempergauli bermakna dalam kehidupannya, dalam bertata, dalam bermuamalah, dan yang lainnya dengan cara yang baik. Demikian pula seorang istri, hendaknya juga mempergauli sang suami dengan cara yang baik. Dalam An-Nisa yang ke-19, Allah Azza wa Jal perintahkan, wa'ashiruhuna bil-ma'ruf, ay asyara kullu insan zawjatah bil-ma'ruf, kalau setiap individu manusia itu baik dalam berhubungan dengan keluarganya dengan cara yang baik, demikian pula wahiyya kadzalik, si istri pun begitu, hasalat al-mahabbah wal-ulfah wal-hayatu zawjiyah sa'idah, maka akan diperoleh suatu kehidupan saling cinta-mencintai, kemudian saling mempertahankan, tidak ingin pisah, dan memperoleh satu kehidupan yang bahagia. Karenanya barakallahu fikum, tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan satu perbuatan yang dengannya menjadi sebab barakallahu fikum memunculkan altivia, yaitu apa ya, misalnya sesuatu yang merengek yang dengannya sang suami seolah-olah tersihir dengan barakallahu fikum gaya dan caranya. Demikian pula tidak boleh bagi seorang suami melakukan satu tindakan yang dengannya menimbulkan juga barakallahu fikum seolah-olah sang istri tersihir dengan apa yang ada pada tindakan suaminya. Artinya altivia di sini perasaan. Tidak boleh yang kemudian amal-amal itu hanya sekedar mengedepankan perasaan. Walaupun kita kenal namanya perempuan punya kepekaan tersendiri, yaitu perasaan yang sangat peka. Tapi tidak boleh tolak ukurnya itu hanya dengan perasaan. Tidak boleh semata-mata hanya dengan perasaan. Lakin atariq ila dalik antas Allah azza wa jal daiman an yuhibba zawjaha ilaiha. Maka hendaknya jalan yang harus banyak ditempuh ialah banyak-banyak memohon kepada Allah agar kecintaan yang Allah sebutkan agar muncul tentang mawaddah warahmah, adanya kasih sayang dan mencintai, itu dengan sebab-sebab yang barakallahu fikum sesuai dengan yang Allah azza wa jal perintahkan. Ya, mohon maaf, misalnya seorang suami ingin menanamkan kecintaan istri kepadanya dan perasaan belas kasihannya besar, mungkin diberi uang yang berlebihan atau dicukupi, bahkan diberikan hal-hal yang sifatnya royal dan seterusnya, karena itu bukan jaminan dengan harta tadi. Barakallahu fikum, rumah, kendaraan dan seterusnya, atau pakaian. Dan begitu pula sebaliknya, misalnya seorang suami yang mungkin bertanya-tanya kepada istrinya, bolehkah saya menikah lagi, atau mungkin ada pengkhabaran bahwa dia akan menikah, maka si istri mungkin berusaha untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan yang membuat sang suami dengan perasaannya berat. Barakallahu fikum, sehingga ulfah, yaitu keberlangsungan, yaitu kelanggengan hidup daripada kedua belah pihak, itu hendaknya mencari sebab-sebab yang Allah Azza wa Jal berikan barokah padanya dan mengumpulkan, sebagaimana sering kita mendengar tentang doa-doa yang disebutkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu, memberikan barokah atasmu, dan mengumpulkan kamu di atas kebaikan. Begitu. Nah, semua tadi tentunya jangan sampai sekedar yang memotivasi, yang mendorong adalah karena perasaan-perasaan. Nah, demikian pula di antara nasihat yang barakallahu fikum beliau sampaikan, thawabu zawjah idza khadimat zawjah fil bait. Bagaimana seorang wanita itu juga berkhidmah. Jika berkhidmah kepada suaminya, maka akan memperoleh sebuah pahala. Dia akan memperoleh sebuah pahala. Dimisalkan misalnya seorang wanita yang mengatakan, saya ingin bangun malam sholat, saya ingin memperpanjang sholat malam, tetapi di sepanjang waktu siang aku berkhidmah. Ya tentunya dengan itu kadang-kadang capek atau kadang-kadang mengalami kebosanan. Maka Syekh Rahimahullah memberikan jawaban, kamu akan diberi pahala, dan setiap masing-masing itu akan diberi pahala dengan kadar niatnya. Kalau memang dia menyibukkan diri, dia berkhidmah, seorang wanita yang berkhidmah dengan suatu hal yang wajib dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia berkhidmah kepada suaminya di rumah, maka sesungguhnya dibanding dengan ibadah yang dia sepanjang malam itu dia lakukan, lebih utama dia berkhidmah, walaupun juga tidak kemudian seorang wanita bermalas-malas dari beribadah kepada Allah. Seandainya Allah mengetahui tentang niat yang dia lakukan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan sebuah pahala yang sempurna, walaupun kadang meninggalkan sisi hal-hal yang sifatnya sunnah. Dan juga jangan menggampangkan untuk berkeluh kesah mendatangkan khadimah, yaitu pembantu dalam rumah tangga. Aisyah atau Fatimah bintu Rasulullah SAW ketika beliau berkhidmah kepada Ali bin Abi Thalib, kadang sampai dikatakan melepuh telapak tangannya karena harus menumbuk gandum. Kemudian beliau datang ke ayahnya, tetapi tidak ada dan didapati ialah Aisyah. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa datang putrimu Fatimah meminta adanya khadimah, pembantu yang membantu dalam rumah tangganya. Maka Nabi SAW berikan bimbingan, kalau kamu ingin mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu keutamaannya lebih daripada seorang khadimah, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka sebelum kamu tidur, bacalah tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, maka sungguh kamu akan dapati itu semua lebih utama ketimbang seorang khadimah. Sisi lain, seorang pembantu kadang membuka celah. Berapa banyak problem rumah tangga yang disebabkan munculnya pembantu, terkhusus wanita atau laki-laki. Misalnya pembantu laki-laki juga tidak kemudian aman bagi sang istri, atau juga pembantu perempuan juga tidak aman kadang bagi sang suami. Sehingga kalau seorang betul-betul kondisi dan keadaannya, hajatnya betul-betul tidak diperlukan, jangan bermudah-mudah dalam perihal barakallahu fikum mendatangkan seorang pembantu. Demikian pula sesungguhnya wanita pun juga boleh berkiprah dalam hal berdakwah, dalam hal ikut misalnya dia sebagai da'iyah, sebagai orang yang mendakwakan hak, itu terpuji, dengan catatan bahwa jangan sampai kemudian menterlantarkan suami dan anak. Demikian pula termasuk yang beliau sampaikan adalah bagaimana dengan kebiasaan orang-orang awam kadang kalau masa-masa kehamilan berharap untuk kemudahan dalam melahirkan tadi, membaca beberapa ayat yang hal itu sebagai sebab mempermudah. Kata beliau, saya tidak tahu tentang sunnah dalam bab ini, namun kalau membaca seorang ibu yang hamil atau dibacakan dengan hal itu mudah-mudahan mudah dalam kelahirannya, diberi kemudahan, seperti pada Al-Baqarah ayat yang ke-185, yuridullah bikum al-yusra wa la yuridum bikum al-usra. Allah menghendaki pada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan ternyata kemudian terjadi kemudahan dalam melahirkan. Barakawafikum. Seperti qawlu ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan semisalnya, maka secara umum kata beliau amah, karena ayat itu umum, syifa wa rahmah. Allah azza wajalla menyebutkan munazzilul qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun, Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, pengobat dan rahmat lil mu'minin. Bil mu'mini mencakup syifa qulub, obat bagi hati, bagi penyakit syubhat, dan juga bagi penyakit syahwat, bahkan juga bagi penyakit jasad atau penyakit yang di situ dihadapi satu kesulitan. Misalnya seorang kesulitan, ya meskipun kadang orang mengatakan kalau kesulitan hamil, ada yang mengatakan apa itu minum untuk apa itu yang disebutkan. Namanya barakallahu fikum. Yang jelas dalam bab ini bahwa seorang wanita hendaknya dalam bab ini melahirkan dengan lahir normal, istilah lahir yang normal tanpa bermuda-muda untuk sesar. Itu ada faedah. Syekh rahimahullah menyebutkan tentang seorang yang menghindar, ya, menghindar atau takut, cemas, trauma dengan kelahiran yang sifatnya tabii. Dalam hal itu, walaupun didapatkan berbagai macam kesulitan, sakit, bahkan nyawa kadang jadi taruhan, ada beberapa faedah. Yang pertama, takdiru sayyi'ah. Semoga dengan rasa sakit, bahkan perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang kadang-kadang mengakhiri kadang dengan kematian, padanya ada penghapus dosa. Juga yang kedua, rifatu darajah ila sabarat wahtasabat, akan mengangkat derajat dirinya kalau dia sabar dan dia berharap pahala. Yang berikutnya juga barakallahu fikum, agar seorang wanita itu mengetahui seberapa kadar sakit yang ditimpa, yang menimpa dirinya. Dan tentunya dengan itu dia akan menyadari bahwa sakit, demikian pula musibah itu ternyata berat. Ini juga termasuk supaya seorang itu mengalami ketegaran dalam hidup. Juga agar yang berikutnya mengetahui kadar nikmat Allah, yaitu dengan afiah, Allah jaga, Allah selamatkan, alhamdulillah dengan seperti ini saya diberi kesehatan, tidak sombong. Nah, juga yang berikutnya, untuk menambah rasa cinta sang ibu kepada anak, karena semakin diperoleh berbagai macam kesulitan, problem yang dihadapi seorang ibu dalam melahirkan anak, maka dia akan tertanam dalam dirinya rasa kasih sayang lebih kepada si anak itu. Ya, mohon maaf, misalnya seorang ibu melahirkan dengan susah payah, lalu ketika sudah keluar, kemudian bayinya malah dibuang, dikasih orang. Nah, itu menunjukkan kepada tidak ada rasa kasih sayangnya, tetapi justru dengan jerih payahnya tadi, hampir-hampir tidak akan ingin kehilangan, dia jaga, dia timang-timang, dan seterusnya. Dan juga yang berikutnya, bahwa dengan cara yang wajar tadi, si anak keluar memang dari jalan keluar yang Allah takdirkan, lahir dengan normal tadi. Dan itu dikatakan ada kebaikan bagi anak dan juga kebaikan bagi wanita. Ya, mohon maaf ya, misalnya di kalangan para wanita-wanita karir, na'udzubillah, kadang wanita-wanita seperti orang-orang yang tidak tahu agama, para sinetron, misalnya tidak ingin kebugaran badannya itu hilang, tidak ingin lahir dengan lahir normal, artinya sesar, dan tidak ingin menyusui, dan seterusnya. Sehingga kadang walaupun anaknya besar, tetapi tetap dikatakan kebugaran tubuhnya tetap tidak berubah. Ini kesalahan. Karena dia menyusui, dia melahirkan dengan mama. Tapi ada faedah-faedah penting bagi si anak. Tanpa dia rasa atau dia sadari maupun dia sadari. Dan juga barakallahu fikum, di samping kalau dia bermudah-mudah dengan sesar, maka sesungguhnya lahir normal tadi akan terhindar daripada mabarat. Kita mengenal tentang kelahiran dengan cara sesar. Biasanya dibatasi. Dengan cara normal, barakallahu fikum, tidak ada sesuatu yang insya Allah memberi mabarat. Demikian pula, seorang yang melakukan lahir dengan cara sesar, meskipun dikembalikan pada kondisi semula, maka sungguhnya itu mengalami bahaya yang besar. Bahaya yang besar, terkhusus kalau wanita harus mengangkat, harus menggendong, itu bermadharat, sehingga untuk mengembalikan jasad organ tubuhnya seperti semula, tidak seperti sedia kala, walaupun dikembalikan kepada tempatnya. Kemudian yang terakhir, bahwa berjalannya dan berlangsungnya Barakalawfikum, proses sekian banyak operasi, naam, itu mengurangi angka kelahiran, karena dengan disesar, itu dibelahnya misalnya perut, sampai mungkin tiga tempat yang berbeda-beda akan mengalami kelemahan, sehingga kehamilan pun di situ dibatasi. Sehingga jarang, istilah namanya wanita, kalau hamil dengan sesar, itu punya anak sampai 3, 4, 5, 6. Tapi kalau seorang wanita berkelahiran dengan normal dan dia menjaganya, ada cerita 10, 12, 14, 16. Sehingga dalam bab ini ialah jangan bermudah-mudah seorang wanita itu bersandar kepada apa yang dikatakan, menghadapi masa kelahiran dengan bersandar kepada sesar. Juga barakallahu fikum, hal itu bahwa yang namanya seorang dengan lahir normal, agar tahu bahwa yang namanya hamil melahirkan itu harus, memang harus mengalami payah, jerih, sakit. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Ahqaf, hamalathu ummuhu kurhan wa wab'ahu kurha. Jadi kepayahan dalam hal mengandung dan melahirkan, itu memang demikian. Sebagai sunnatullah yang diberlangsungkan kepada wanita yang namanya mengandung payah, melahirkan payah. Jadi hendaknya jangan sampai barakallahu fikum bermudah-mudah dalam bab ini. Demikian pula juga dalam hal menyusui, hendaknya seorang berusaha menggenapkan, karena itu juga manfaat bagi sang bayi. Juga nasihat beliau adalah tadi yang sempat kita singgung, misalnya seorang wanita dikabari atau mendengar bahwa suaminya menikah kembali, jangan sampai disikapi dengan sikap-sikap misalnya minta cerai lah, ataupun memutus, atau benci, atau tuntutan-tuntutan yang lain dan semisalnya. Tetapi yang sepantasnya ialah hendaknya memperingan diri dan mempermudah dalam urusan tersebut, karena ini juga terjadi di masa Nabi SAW. Wanita-wanita yang hidup di masa Nabi juga mengalami seperti itu. Maka hendaknya jangan sampai mereka menuntut kepada tuntutan-tuntutan yang lebih. Kurang lebih itu beberapa faedah yang bisa kita sadurkan dari beberapa tulisan beliau rahimahullah terkait dengan taujihat Hayatul Zawjain, yaitu bimbingan beliau dalam masalah keluarga. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.